Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayxon. Eshitirishimiz Hotbirds'ni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Londonda joylashgan radikalizmni o'rganish xalqaro markazi hisob-kitobiga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi moliyaviy jar yoqasida.
If ISIS now loses Mosul, which is the commercial capital of the caliphate.
Odam savdosi bilan bog'liq vaziyat. Qullikka tutilayotganlar O'zbekistonning bugungi og'riqli muammolaridan biri.
O'sha Moskvani markazida, Komsomolsk vokzallarida noqonuniy pasportlardan boshlab to noqonuniy migratsiya qalbaki hujjatlarni sotish faqat o'zbeklar o'zbeklar shug'ullanadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Londonda joylashgan radikalizmni o'rganish xalqaro markazi hisob-kitobiga ko'ra, Islomiy davlat terror guruhi moliyaviy jar yoqasida. Uning daromad manbalari tugab bormoqda, deydi tahlilchilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadi. Islomiy davlat tarixdagi eng boy terrorchi tashkilot hisoblanadi, ammo bu to'la haqiqat emas, deydi tahlilchi Peter Newman.
ISIS isn't just a terrorist organization.
IShID nafaqat terrorchi tashkilot, balki davlat ko'rinishiga, o'z hududi va aholisiga ega. Daromadining aksariyati shu hududlardan. Odamlarga soliq soladi, neft sotadi. Qochgan odamlarning mol-mulkini ham egallab oladi, deydi u. Daromadi qo'l ostidagi hududlarga bog'liq bo'lgani uchun guruh borgan sari zaiflashib bormoqda. 66 davlatdan iborat xalqaro koalitsiya ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan beri guruh Iroqda 62%, Suriyada esa 30% hududini boy bergan. Yaqinda Iroq kuchlari AQSh yordamida Musulning sharqiy qismini egalladi. Tez orada shaharning g'arbiy hududini ham qo'lga kiritishi kutilyapti.
If ISIS now loses Mosul, which is the commercial capital of the caliphate.
Agar IShID xalifalikning tijoriy markazi bo'lgan Musulni boy bersa, ko'plab soliq manbalaridan ayriladi. Shu bois bizning xulosamiz shuki, IShIDning biznes modeli tanazzulga yuz tutmoqda, ortiq o'zini tutib tura olmaydi, deydi Newman. Ammo guruh haqida aniq xulosa qilish qiyin. Oldi-berdini asosan qora bozorda amalga oshiradi, hujjatlar yo'q. Ammo mavjud dalillarga ko'ra, IShIDning daromadi 2014-yil 1.9 milliard dollardan, o'tgan yili 870 million dollarga tushgan. Guruhning boshqa daromad manbalarini topgani haqida ma'lumot yo'q.
My prediction is that as ISIS is
Mening taxminim shuki, maydoni torayib borar ekan, IShID o'z hududiga ega bo'lishdan avvalgi ishlash uslubiga, kontrabanda va jinoiy yulg'ichlikka o'tadi, deydi Newman. Ammo, deydi tahlilchi, daromadning kamayishi guruhning o'z hududidan tashqarida terror xurujlarini amalga oshirish imkoniyati ozayadi degani emas. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh O'zbekiston bilan odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha hamkorlikni rivojlantirmoqda. Toshkentda Komilov bilan muzokara o'tkazgan AQSh diplomati Den Rozenblum O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazda o'tgan odam savdosiga qarshi loyiha taqdimotida ishtirok etgan. AQSh Xalqaro taraqqiyot agentligi inson huquqlari bo'yicha milliy markaz hamkorligidagi loyiha mehnat muhojirlarini vaziyat yuzasidan xabardorligini oshirish, odam savdosiga qarshi samarali kurashga erishishni maqsad qiladi.
Millat bir-birini qonunsiz va huquqsizlikka aylantiryapti dedi. Bu juda katta muammo bu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Odam savdosi bilan bog'liq vaziyat. Qullikka tutilayotganlar O'zbekistonning bugungi og'riqli muammolaridan biri. Aksariyat hollarda odamni sotayotganlar ham, qullikka tutilayotganlar ham o'zbekistonliklarning o'zlari bo'lib chiqmoqda. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazda odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha o'tgan taqdimot marosimida AQSh elchisi Pamela Spratlian Toshkentda safar bilan bo'lgan davlat kotibini Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi muavini Gen Razimblum, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov, Ichki ishlar Mehnat vazirligi bojxona qo'mitasi shuningdek xalqaro migratsiya tashkilotidan vakillar qatnashgan. Odam savdosiga qarshi kurashda mehnat muhojirlariga mo'ljallangan adabiyotlar, qo'llanmalar AQSh Xalqaro rivojlanish agentligi ko'magida xalqaro migratsiya tashkiloti mutaxassislari va O'zbekiston prokuraturasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Loyiha mohiyati mehnat muhojirlarini odam savdosi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha xabardorligini oshirishni, jinoyatga qarshi kurashda turli idoralarning o'zaro muvofiqlashtirishni, vaziyat yuzasidan tadqiqotlar o'tkazishni nazarda tutadi. AQSh elchisiga ko'ra, odam savdosiga qarshi kurash turli manfaatdor tomonlarning o'zaro hamfikrligini va samarali transchegaraviy hamkorlikni talab etadi. Bizning O'zbekiston hukumati, xalqaro mehnat tashkiloti, O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlari bilan bu boradagi hamkorligimiz inson erkiga tajovuz qilayotgan bu illatni yo'qotishga qaratilgan maqsadimizni ifoda etadi degan AQSh elchisi taqdimot marosimidagi chiqishida. Odam savdosi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistondagi og'riqli muammolardan biri. Xalqaro hisobotlarda odam savdosi qurboniga qullikka tutilayotganlar soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyodagi oldingi o'rinlarda qayd etiladi. Qullikka tutilayotganlarning aksariyati ish izlab xorijga ketayotgan mehnat muhojirlaridir. O'zbekistonda odam savdosiga qarshi milliy qonunchilik mavjud, ammo odam savdosi qurbonlari buning sabablari yuzasidan ochiq tadqiqot yo'q. Xorijda qullikka tutilgan fuqarolarga favqulodda ko'mak ko'rsatilishi ham deyarli kuzatilmaydi. Qullikka sotilayotganlar ham, tuzoqqa tutilayotganlar ham ko'p hollarda O'zbekistonning o'z fuqarolari bo'lib chiqmoqda. Yaqinda BBC O'zbek xizmati Rossiyada o'z hamqishlog'i tomonidan sotib yuborilgan ayol fojiasi haqida xabar berdi.
Qishlog'imizda yashayotgan bir odam chaqirdi, kel, shu yerda mayli ish bor, senga yordam beraman, oilam qiynalib qopti mayli. Shunday gaplarni aytdi, kutib oldim. Jiyanlarimni kvartiraga joylashtirdi. 3 kundan keyin armanlarni qo'liga sotib yuborgan ekan, lekin uni men tushunmaganman, bilmaganman.
Avvalroq Ozodlik radiosi O'zbekistonlik vatandosh tomonidan Rossiyaga aldab olib kelingan va fohishalikka majbur qilingan ayol haqida ma'lumot tarqatgan edi. Huquq himoyachilari Rossiyada mehnat muhojirlarining qullik sharoitida ishlatilish holati ko'pligini qayd etishadi. Aksariyat hollarda noqonuniy ishlayotgan muhojirlar yordam so'rab murojaat qilish imkoniyatidan mahrum qilinadi. Bunday holatlarda O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolari huquqiga befarqligi ish beruvchilarga dastak sifatida baholanadi. Yaqinda Moskvada bir guruh o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ish haqi talab namoyishi o'tkazishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi deportatsiya markazida saqlanayotgan o'zbeklarning yordam murojaati ochiqlandi. Buning ortidan o'z fuqarolari taqdiriga befarq qolgan O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi keskin tanqidga olindi. Rossiyada ishlab kelayotgan huquq himoyachisi Bahrom Hamroyevga ko'ra, uzoq yillar davom etgan huquqsizlik o'zbek muhojirlarini taqdirida ayanchli aks etmoqda. Aldov, zo'rlik bilan pul topish yo'liga o'tgan guruhlar ko'paygan.
Hamma jinoyatlarni qilyapti. Bu xalqni endi 50% bo'ladi yaqinda O'zbekiston xalqi. 50% jinoyatchi bo'ladi, 50% yaxshi odamlar bo'ladi. Bu katta muammo keltirib chiqadi keyin, kelajakda. Buni hech kim bir o'ylab, hech kim bir muammoni yaratishga yaratdi O'zbekiston hukumati. Endi bu o'zbeklarning ichida bo'layotgan mushtum zo'rlikni ko'rib chiqsangiz hayron qolasiz. O'sha Moskvani markazida, Komsomolsk vokzallarida noqonuniy pasportlardan boshlab to noqonuniy migratsiya, qandaydir hujjatlarni sotish faqat o'zbeklar, o'sha o'zbeklar shug'ullanadi. O'zbekni o'zi o'z xalqini bir-birini bular qonunsiz, huquqsizga aylantiryapti. Millat bir-birini qonunsiz va huquqsizlikka aylantiryapti dedi. Bu juda katta muammo bu.
Deydi Bahrom Hamroyev. AQSh elchixonasi ma'lumotida keltirilishicha, O'zbekistonda odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha milliy mexanizm ishlab chiqilgan. Muhim xalqaro bitimlar ratifikatsiya qilingan. Xalqaro taraqqiyot agentligi, xalqaro migratsiya tashkiloti bu borada O'zbekiston davlat idoralari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Manzur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum, Amerika ovozining muxlislari, Washington choyxonasining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz, suhbatdoshimiz O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov.
O'sha ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy sohalarda ko'zlanayotgan islohotlarni bir natija berishiga ishonasizmi? Kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Islom Karimov paytida ishdan chetlatilgan yoki hibsga olingan ayrim kadrlar qaytib kelyapti yana siyosiy sahnaga. Bunga munosabatingiz qanday?
Nima uchun sudlangani endi bilasizlar. Misol uchun davlat mulkini talon-taroj qilgan yo boshqa bir jinoyat qilgan degan gaplar bor. Men bu odamlarni tanimayman va bular haqida bir narsa ayta olmayman. Gap boshqa narsada. O'sha huquqiy davlat qurayotganlaringni eng avvalambor sud tizimini mustahkam, mustaqil qilib tashkil etish kerak. Sud tizimi hech qandaqa boshqa tashkilotga misol uchun qaramli yo bir ularning ostida bo'lishi mumkin emas. Misol uchun bir huquqiy piramida qurilganda, huquqiy piramidaning eng boshida, eng ustida sud tizimi bo'lishi kerak. Va boshqa tizimlarda, men misol uchun militsiya, milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturadan bu baland bo'lib turib, ular bilan sudning orasida bir joy bo'lish kerakki, bu tuzumlar sudga hech qanaqa ta'sir o'tkazmasligi kerak. Siz so'rashingiz mumkin, qanaqa qilib buni qilish mumkin? Mana misol uchun militsiyada ham, milliy xavfsizlik xizmatida ham, prokuraturada ham o'zlarining tergov bo'limlari bor. Tergov olib borishadi. 3 ta tergov tashkiloti bor kamida hozir. Va albatta tergov qilingan narsani ularning rahbari albatta sud orqali ezib o'tkazishga harakat qiladi. To'g'rimi, noto'g'rimi bosim o'tkazadi. Shuning uchun eng avval sud o'zi mustaqil bo'lgandan keyin tergov tashkiloti, yangi tashkilot tashkil etilgan boshqarma misol uchun bosh tergov boshqarmasi ham mutlaq mustaqil bo'lishi kerak. Ha, ishni qo'zg'atdingiz, juda yaxshi. Palonchi odamni ustidan ish yurg'izdingiz. Ha, endi buni bizga beringlar, tergov boshqarmasiga. Biz tergov olib boramiz. Tergov olib borgandan keyin biz qaror qilamiz. Ha, bu sudga o'tadimi, sudga o'tmaydimi?
u suddan mustaqil idora bo'lishi kerakmi?
Albatta.
Sud hokimiyatiga aralashayotgan bir tashkilot bo'lib qolmaydimi bu?
Yo'q. Chunki yana bir bor aytayapman, bu mustaqil tergov boshqarma sudga ish yuboradi. Lekin sudning ishiga aralashalmaydi. Bularning misol uchun qo'ygan aybini sudda qo'llab-quvvatlash va tasdiqlash uchun prokuror keladi. Prokuror bu tergovning ustidan haqiqiy prokuror nazoratini olib boradi, lekin prokurorning bu ish bo'yicha hech qanaqa o'zining manfaati bo'lmaydi. Ish. Men prokurorman, ishini tekshirgani keldim. Qonunga shu mosmi? Xilof ravishda buzilmaganmi qonun? Yaxshi, men sening ayblash fikringni tasdiqlayman, prokuror. Va sudga chiqazaman. Endi bilasiz, hozir sanksiyalarni sud beradi. Juda to'g'ri. Lekin prokuror, misol uchun, ayblash fikrini tasdiqlaydi, keyin prokurorga aytadi, men shuni tasdiqladim, sudga borib qatnashgin. Bu eski qadimgi zamonda ham, shu sovet hukumatidan oldin ham, Chor Rossiyada bo'lgan tartib edi.
Bu yerda advokatura instituti ham bor, advokatning ham roli bor o'sha sudda. Bizda ahvol qanaqa hozir va aslida qanday bo'lish kerak?
Endi advokatlar ham hozir misol uchun hukumatning nazorat ostida. Advokatlar mutlaq mustaqil bo'lishi kerak va advokatlar haqiqatan mana men aytganimdek, mana tergov, mana advokat, ustida sud. Ikkalasi teng huquq bilan sudga boradi. U yerda raqobat. Bular bir-biri bilan shu yerda sudda sud xuddi bir nima desak, mutlaq bu narsaga ahamiyat nima o'zining ta'sirini o'tkazmagan holatda tinglaydi. Qani, janob advokat gapiring. Qani, janob prokuror ayting. Qani sizning dalillaringiz? Sizning dalillaringiz. Keyin taroz nima uchun sudlarda o'sha taroz bor? Fimidaning tarozi. Tarozga hisob ko'radi. Ha, bu safar bu yoqqa tortdi. Bu sabab bu yoqqa tortdi. Tamom.
Sud hokimiyati haqiqiy mustaqil bo'lishi kerak deyapsiz. Bu narsaning huquqiy asosini yaratganimiz bilan O'zbekistonda mana shu darajaga, mana shu talabga javob beradigan sudyalar, huquqshunoslar bormi? Balki ular sudya bo'lib ishlashni xohlamas, ularni rag'batlantirish uchun nima qilish kerak?
Endi eng avvalan bor. Bir sudya odamlarning taqdirini hal qiladigan sudya. Uning maoshi misol uchun bir oddiy postavoy militsionerdan kam bo'lgandan keyin qanaqa bu og'irlik bo'lishi mumkin. Pora ham o'sha yerdan chiqadi. Korrupsiya ham shundan chiqadi. Shuning uchun sudyalarda haqiqiy, mustaqil, mustahkam o'tiradigan sudya bo'lish uchun ularga haqiqatdan yaxshi maoshlar tayinlash kerak. Davlat huquqiy davlat bo'lishi kerak. Huquqiy davlat degani o'sha qonunlar hammasi ishlashi kerak. Qonunga rioya etishimiz kerak.
Siz mana tajribali huquqshunossiz, O'zbekistonning AQShdagi birinchi elchisi bo'lgansiz, Adliya vaziri, Oliy sud raisi bo'lgansiz. O'zbekiston hukumatı sizni hozir maslahatchilik uchun yoki qaysidir bir lavozimda ishlash uchun O'zbekistonga taklif qilsa borarmidingiz?
Taklif qilsa. Qilmasa men bora olmayman. Haqiqatan O'zbekiston misol uchun O'zbekistonning hukumati keling endi shu bizga yordam bering ba'zi bir masalalarda deb taklif qilsa boraman.
Bobur aka suhbatingiz uchun katta rahmat.
Rahmat.
Bugun biz bilan studiyamizda O'zbekistonning AQShdagi birinchi elchisi va O'zbekistonda Adliya vaziri, Oliy sud raisi bo'lib ishlagan Bobur Malikov bo'ldilar. Yana bir bor sizga katta rahmat.
Rahmat sizlarga ham.
Washington choyxonasi ko'rsatuvlarini tomosha qilishda davom eting. Bugun studiyada siz bilan men Odil Ro'zaliyev va hamkasbim Behzod Muhammadiy bo'ldi. Xayr, ko'rishguncha.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Sit to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump Meksika bilan 3200 kilometrlik chegarani baland devor bilan to'smoqchi. Kongress bu borada qaror qilishi kerak. Devor uchun moliya ajratadimi? Butun devor uchunmi yoki qisman? Kaliforniya shtati janubida bunday to'siq allaqachon bor. Mavzuni men Nasiba Tohir davom ettiraman. 10-12 metr balandlikdagi devor agar qurilsa, Meksika ko'rfazi sohillaridan boshlanib, Tinch okeanigacha cho'ziladi. Loyiha uchun milliardlab dollar kerak.
Afsuski, meksikaliklar okean orqali AQShga kirishga harakat qiladi. Ko'p hollarda suvga cho'kib nobud bo'ladi.
Enrike Moronas chegara farishtalari degan nohukumat tashkilot rahbari. Meksikaning qashshoq qishloq va shaharlardan kelayotgan migrantlar deydi u. Chegaradosh hududlarda asosan dashliklardan iborat mintaqada yo halok bo'ladi yo tutiladi.
1994-yilda qurilgan mana bu devor 11 ming odamning boshini yedi. O'tgan 23 yilda shuncha odam o'zini xavf ostiga tashladi. Chegaraning 3dan 1 qismida to'siq bor. Shaharlar bilan chegaradosh hududlarda devor ko'tarilgan.
Prezident Tramp esa shunday devor qurmoqchiki, undan o'tish mumkin bo'lmaydi. Aylanib o'tishning ham iloji bo'lmaydi, deydi u. Hozir ochiqayotgan chegara hududi aslida tahdid maydoni.
Chegara lang ochiq deb o'ylasangiz adashasiz. 1000 kilometrli devor bilan to'silgan. Qolgan qismini esa ona tabiat to'sib turadi. U yerlarga borish juda xavfli. Suv yo'q, yovvoyi dunyo, baland tog'lar, borsa kelmas hududlar. Cho'qqilar orqali o'tmoqchimisiz yoki Arizona shtatidagi ayrim yo'llardan yurmoqchimisiz? Hamma yoq qo'rqinchli.
San Diego shahar politsiyasida ishlab iste'foga chiqqan leytenant Shon Murphyning aytishicha, Kaliforniya janubida noqonuniy muhojirlar kamaygan, oqim sust deydi, chunki to'siq bor.
It's all been pushed out toward the desert area.
Hozir odamlar kirishi mumkin bo'lgan hududlar asosan cho'llar. U yerlarda siz jinoyatchilar to'riga tushasiz. Ular maxluqlar. Yem bo'lasiz ularga. Sizni aldashadi yoki pul qilishadi. Amerikadasan, mening ketimdan yur deydi. Sizni o'marishadi, egri yo'l ko'rsatadi. Cho'llab, issiqlab, charchoqdan o'lasiz. Jinoyat keng.
Those are the guys you want to go after.
Mana shu to'dalarni yo'q qilish kerak, dedi keksa politsiyachi. Washington Post gazetasi hisobicha, Meksika bilan butun chegarani qoplash 25 milliard dollar talab qiladi. Tramp Oq uyga saylanmasidan oldin devor uchun 10 milliardcha dollar kerak degan edi. Meksika to'laydi degan edi u. Masala mafhum. Ramon Taylor, Nasiba Tohir.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Although I'll still live on, but so
This program has come to you from the Voice of America, Washington.